Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Новою російсько-українською угодою був би дуже незадоволений покійний президент Лех Качинський, вважають у Польщі.
Президент Янукович, повідомляв би, так тяжко.
Подив викликає те, що президент Янукович так дешево віддав росіянам цю базу. Він вирішив, що не тільки за його президентства не буде зближення України з НАТО, але й за президентства його наступників.
У Британії відбувся другий тур передвиборних теледебатів.
Фахівці кажуть, що чистого переможця у других дебатах не було.
А у Бельгії з новою силою розгорілася мовна війна.
Вся проблема полягає у відсутності довіри між фламандцями та франкомовними політиками. Останні не бажають одразу дати фламандцям все те, чого ті вимагають.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Дякую. Спершу коротко про головне. До парламентів України і Росії надійшла на ратифікацію українсько-російська угода про Чорноморський флот. Голова Верховної Ради відмовив опозиції в позачерговому засіданні парламенту в суботу. В ОБСЄ вітають обіцянки Януковича про свободу преси, але застерігають про небезпеки. Киргизстан каже, що домагатиметься від Білорусі видачі скиданого президента Бакієва. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Янукович вніс сьогодні до Верховної Ради проект закону про ратифікацію угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Так само із Москви повідомляють, що до Державної Думи Росії сьогодні надійшла на ратифікацію ця сама угода з Україною про продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту в українському Криму до 2042 року. Її подав президент Росії Дмитро Медведєв. Раніше повідомляли, що керівники двох держав, підписуючи цю угоду 21 квітня в Харкові, домовилися влаштувати синхронну ратифікацію в парламентах своїх країн вже в вівторок 27 квітня. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин відмовив опозиції в проведенні позачергового засідання в суботу, на якому, на думку опозиції, мало розглядатися питання стосовно цієї самої угоди. Як заявив Володимир Литвин, згідно з вимогами регламенту, неможливо забезпечити організацію підготовки і проведення позачергового засідання вже в суботу, бо матеріали про нього він отримав лише сьогодні. Сьогодні о 13:30. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє про початок кримінальних переслідувань представників української опозиції. Як заявила вона під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні, це відбувається, цитую, «по всій території України». Партію регіонів очолив Микола Азаров, а Віктора Януковича обрали почесним головою. Рішення про обрання лідером партії регіонів прем'єр-міністра Миколи Азарова замість Віктора Януковича ухвалили сьогодні на другому етапі 12-го з'їзду партії одноголосно, а перед цим так само почесним лідером партії регіонів обрала президента Віктора Януковича, який перестав виконувати обов'язки голови, ставши президентом. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі в справах свободи засобів інформації Дуня Міятович привітала обіцянку президента України Віктора Януковича підтримувати плюралізм думок у засобах інформації і дотримуватися зобов'язань України щодо свободи засобів інформації перед ОБСЄ. Міятович у листі Януковичеві також високо оцінила обіцянки нової влади боротися з насильством проти засобів інформації. Водночас у листі звернено увагу і на негативні події, які можуть поставити під загрозу плюралізму засобів інформації. Серед таких подій, зокрема, рішення Януковича від 2 квітня ліквідувати Національну комісію з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі. Президент ОБСЄ просить президента України про особисту допомогу в тому, щоб забезпечити продовження діяльності згаданої комісії. Дуня Міятович заявляє, що в ОБСЄ стежитимуть за подіями в Україні і пропонують підтримку в реформуванні законодавства про засоби інформації. До подій у світі. Посольство Киргизстану в Мінську має намір домагатися видачі скиданого президента Курманбека Бакієва. Як заявила сьогодні голова дипломатичного представництва Ішенкуль Больджурова, для цього потрібні будуть правові підстави, а саме порушення кримінальної справи і оголошення в розшук. Сам Курманбек Бакієв, який перебуває в Мінську на запрошення Олександра Лукашенка, раніше сьогодні заявив:
«Я не признаю свою відставку.
Я не визнаю своєї відставки, тому що та сторона не виконала своїх умов. Але це не означає, що коли я не визнаю відставки, то хочу завтра повернутися президентом до Киргизстану. Ні, я хочу відразу на цьому поставити крапку. Я не збираюся повертатися до Киргизстану як президент.
Я не збираюся повертатися в Киргизстан в качестві президента.
В одному з інтерв'ю Бакієв заявив, що хоче жити в одній із країн-учасниць СНД і, можливо, взятися за виробництво іграшок. Такі на цей час головні новини.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. В ефірі «Європейська свобода». Після трагічних подій під Смоленськом польське політичне життя зосереджене на внутрішніх питаннях, передусім на президентських виборах. Та одна зовнішньополітична подія змусила деяких політиків та експертів відійти від внутрішніх питань. Вони коментують російсько-українську угоду про продовження оренди бази в Севастополі для російсько-чорноморського флоту. Думками польських політиків цікавився кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Віце-голова парламентської комісії закордонних справ Роберт Тишкевич, член партії «Громадянська платформа», вважає, що жодної несподіванки не сталося. Мовляв, Віктор Янукович втілює в життя свою програму, тож такого українсько-російського договору можна було сподіватися. Крім того, він зазначає.
Я підтверджую, що то є той новий керунок стратегії політичної Києва зі структурами НАТО.
Таке рішення підтверджує, що саме це новий напрямок стратегічної політики Києва. Але з точки зору Польщі, членство України в НАТО було б дуже корисним. Воно б поширювало зону безпеки в Східній Європі. Тепер така перспектива віддалилась.
Поширювало б сферу безпечення в Європі Східній. Та перспектива ще віддала дійсно.
Павел Понциліуш, депутат Сейму від партії «Право і справедливість», член парламентської комісії національної оборони, вважає, що новий українсько-російський договір не прирікає польсько-українські стосунки на поразку. Та водночас депутат наголошує.
Ми не можемо ставити жодних варунків, але, напевно, цього типу підписування умов...
Ми, поляки, не можемо ставити Україні жодних умов, але такий її вибір вказує на дорогу, напрямок, який вона обрала. Не хочу оцінювати цього в категоріях «добре це чи погано». Це рішення самої України, визначення її в тому, в який бік вона хоче рухатися. Я волів би, аби вона розвивалася як повністю суверенна держава. Я не кажу, що вона сьогодні не є суверенною країною, але розумію цю суверенність так, що на території України мали б бути розміщені тільки українські війська.
На території України стаціонують тільки українські війська.
Категоричніші в своїх оцінках польські оглядачі міжнародного політичного життя. Марія Пшеломець, авторка і ведуча телепрограми «Студія Схід» з польського публічного телебачення, не приховує здивування.
Вірно, що президент Янукович, повідомила б, так тано, однак росіянам відстампив ту базу.
Подив викликає те, що президент Янукович так дешево віддав росіянам цю базу. Він вирішив, що не тільки за його президентства не буде зближення України з НАТО, але й за президентства його наступників. Навіть якщо прийняти думку, що з мілітарної точки зору те, що сталося, не надто важливе, то з точки зору пропаганди це дуже важлива подія. Росія продемонструвала, що Україна однозначно повертається в її сферу впливів. Польщі, яка була і, сподіваюся, залишатиметься адвокатом України на міжнародному форумах, це не може подобатись. Та Україна є вільною суверенною державою, має демократично обрану владу, тож поляки можуть тільки спостерігати за тим, що відбувається.
Влада на вибране демократичні, і тут на поляці можуть тільки патрати.
Андрій Годлевський, політичний оглядач щоденної газети «Польська The Times», припускає, що новим російсько-українським договором був би дуже незадоволений покійний президент Лех Качинський. Мовляв, він багато зробив для того, аби Україна наблизилася до північноатлантичних структур. Опитані кореспондентом Радіо Свобода польські оглядачі-міжнародники кажуть, що ухвалене Україною рішення – це сигнал про охолодження стосунків між Києвом та Вашингтоном. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вчора увечері лідери трьох найбільших британських партій взяли участь у других прямих теледебатах під час кампанії до парламентських виборів 6 травня. Дебати стосувалися питань міжнародної політики і, як вважають фахівці, не дали виразної переваги жодному з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Далі про це з Лондона Олекса Семельченко.
Лідери трьох партій, правлячої лейбористської партії прем'єр-міністр Гордон Браун, найбільшої опозиційної консервативної партії Девід Камерон і третьої за величиною ліберально-демократичної партії Нік Клегг, взяли участь у других теледебатах і протягом півтори години відповідали на питання глядацької аудиторії у місті Бристолі. Вони обмінялися шпильками з питань наявності у Великої Британії ядерної зброї, імміграції, європейської інтеграції та кліматичних змін у світі. Протягом дебатів виглядало, що два головні кандидати, Браун і Камерон, намагалися протистояти Клеггові, провідникові партії аутсайдера, що, однак, вийшов незаперечним переможцем найперших у британській історії передвиборчих теледебатів минулого тижня. Незважаючи на випади проти нього, Клегг знову виглядав досить сильно, і фахівці кажуть, що чистого переможця у других дебатах не було. Заступник лідера партії «Зелених» Андрю Рамзей вважає, що у дебатах треба було присвятити більше часу екологічним проблемам, які постали перед світом.
Щодо відновлювальних джерел енергії, ми набагато позаду інших країн, а питання, якого зовсім не торкалися на цих дебатах, полягає в тому, що нам слід локалізувати нашу економіку. Якби ми виробляли самі значно більше наших харчів, ми б створювали робочі місця, а водночас протидіяли б кліматичним змінам.
Опитування щодо самих результатів виборів, які лише кілька місяців тому вказували на перемогу опозиційних консерваторів, тепер дають можливість припустити, що жодна партія може не одержати абсолютної парламентської більшості, а це може дати баланс влади нікому невідомому Клеггу. Його чудовий виступ на перших дебатах дав поштовх популярності його ліберально-демократичної партії, центристській силі, яку виборці раніше здебільшого ігнорували, голосуючи раз у раз за лівих лейбористів або правих консерваторів. Виборці почали сприймати Клегга як справжню зміну порівняно з двома більшими партіями. Неочікуване зростання популярності лідера ліберальних демократів призвело до зацікавлення його особою фахівців. Вони почали розкопувати його коріння, і тут сталася несподіванка. Британські засоби масової інформації повідомили, що по батьківській лінії його коріння походить з Полтавщини. Засновник його роду, український шляхтич Йосип Закревський, був генеральним бунчужним війська Запорозького. А дружиною Йосипа була сестра останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Прадід Клегга був Гнат Закревський, що 1898 року був призначений послом Російської імперії у Єгипті, де він пізніше і помер. Родина виїхала з України після більшовицького заколоту 1917 року. І ще одна деталь. У 1840-х роках у маєтку Закревських бував Тарас Шевченко, що впадав за одною з дочок голови родини. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Бельгії, де з новою силою розгорілася мовна війна. Країна, що готується до головування у Євросоюзі, поринула у чергову політичну кризу. Її спричинила багаторічна суперечка між волонськими та фламандськими політичними партіями щодо адміністративного поділу брюссельських передмість. Урядова коаліція розпалася, прем'єр Ів Летерм подав у відставку, а іноземні інвестори скорочують свою діяльність у цій країні. Побоювання викликані політичним хаосом, що, як твердять деякі експерти, може стати ще одним кроком до розколу королівства Бельгія. Детальніше про це з Брюсселя Віталій Яніця.
Напередодні політичні пристрасті у Брюсселі досягли найвищого загострення. Іноземні журналісти, що зібралися стежити за голосуванням щодо заборони мусульманської вуалі, раптом стали свідками путча, ультиматумів, погроз та падіння бельгійського уряду. Переговори між політиками щодо головної міжспільнотної проблеми під назвою «Брюссель-Халвілворде» закінчилися безрезультатно. Мова йде про сумнозвісний виборчий округ передмістя столиці. Нідерландськомовні фламандці вимагають його поділу на дві частини – франкомовний Брюссель та пояс, що належав би провінції Фламандський Брабант. Проте франкомовні партії побоюються за права тих, що живуть у цій зоні, але розмовляють французькою. До того ж, вони кажуть, що такий поділ може розколоти Бельгію, чого давно прагнуть фламандські націоналісти. Тим часом у політиків Фландрії урвався терпець. Одна з лідируючих партій демонстративно покинула урядову коаліцію, пред'явивши ультиматум – негайно голосувати щодо поділу Брюссель-Халвілворде. білборди. Коментує Вінсент Корбітер, генеральний директор Брюссельського центру соціополітичних досліджень та інформації.
Il y a une question de confiance entre flamands et francophones pour éviter de donner aux flamands tout de suite.
Ця проблема полягає у відсутності довіри між фламандцями та франкомовними політиками. Останні не бажають одразу дати фламандцям все те, чого ті вимагають. Франкомовні політики хочуть гарантії для громадян, що розмовляють їхньою мовою та живуть у цих районах, і аби фламандці дотримувалися своїх обіцянок. Нині все ще є можливість продовжити переговори, але зрештою щодо проблеми Брюссель-Халвіл-Ворде слід терміново досягнути консенсусу. Виглядає, що до цього йде, але труднощі все ще залишаються.
Ça semble être mieux engagé qu'il y a quelques jours, mais ça reste difficile.
Каже бельгійський політичний аналітик. Труднощі між двома мовними спільнотами існують давно. Політичні кризи різної потужності і тривалості спалахують у Бельгії з, так би мовити, фатальною систематичністю. Свідченням цьому є навіть те, що фламандський християн-демократ Ів Летерн подає у відставку вже втретє. Проте цей новий виток міжспільнотної політичної суперечки наразі дуже невчасний. Через два місяці Бельгія має перейняти у іспанців головування у Європейському Союзі. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Греція визнає, що самотужки не впораються з економічною кризою.
Це серйозна проблема для макроекономічної стабільності самої Греції, та й не лише Греції.
Міжнародний ярмарок у Кьольні ще раз підтвердив, що мистецтво дорожче, ніж золото.
Найбільшу увагу привернула до себе найдорожча картина ярмарку – робота Едварда Мунка «Молода жінка, що сидить» за 9,5 мільйонів євро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі йдеться серед іншого про те, що Янукович створив собі величезну політичну проблему, коли поспішив підписати з Дмитром Медведєвим незрілу конституційну угоду про російський Чорноморський флот в українському Севастополі. З огляду міжнародної преси Василь Зілгалов.
Впливова американська Washington Post оприлюднила заяву генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена про те, що підписання Україною угоди з Росією щодо продовження терміну оренди російської військово-морської бази в Криму ніяк не вплине на перспективу Києва приєднатися до НАТО. Керівник НАТО наголосив тут, що це двостороння угода і вона не вплине на наші стосунки ні з Росією, ні з Україною. І додав, що право України вступити до НАТО ніхто в альянсі не відміняв. Washington Post також наголосила на заяві минулого четверга з боку держсекретаря Сполучених Штатів Америки Гіллари Клінтон, котра відхилила будь-які претензії Росії на її сфери впливу і додала, що Москва не має права перешкоджати будь-якій країні у її прагненні вступити до НАТО. Хоч оглядач американського журналу Time Саймон Шустер вважає, що Сполучені Штати нібито не заперечують про повернення Росією України у свою сферу впливу і вичікують, як повернеться справа у регіоні після підписання між Києвом і Москвою угоди про продовження оренди російської військово-морської бази в Севастополі. Мабуть, як стверджує Шустер, ситуація в регіоні Вашингтон поки що влаштовує, допоки процвітають його стосунки з Москвою. Російська незалежна газета вважає, що харківські угоди Медведєва і Януковича стали справжньою сенсацією навіть для українських і російських правлячих еліт, бо готувалися вони у глибокій таємниці та й поспішно і не доведені до юридичної збалансованості. Тепер питання, чи зможе українська позиція заблокувати у вівторок у Верховній Раді ратифікацію угоди про продовження оренди бази для російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року. Але на думку експертів, яких цитує Незалежна газета, з юридичної точки зору ці угоди не бездоганні і можуть бути будь-коли скасовані при сприятливій політичній ситуації в українському парламенті. Більше того, як наголошується в московській газеті, Янукович створив собі проблеми і зовсім іншого плану. Він посилив розкол України на схід і захід і втратив шанс стати стати президентом цілої України, адже обирала його навіть не половина України. А після цих угод у Харкові від Януковича відвернеться навіть та частина виборців, котрі у останній момент ризикнули проголосувати за партію регіонів. У майбутньому, як йдеться у цій статті, така ситуація призведе до політичної нестабільності і величезних передвиборчих проблем. Таким була і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз у європейській свободі до проблем Греції, яка визнає, що не зможе впоратися зі своєю економічною кризою самотужки. Прем'єр-міністр Папандреу сьогодні закликав Європейський Союз та Міжнародний фонд активізувати фінансовий пакет порятунку, який був розроблений два тижні тому. Це вперше, що у Єврозоні, до якої входять 16 країн, членів Європейського Союзу, таке відбувається. Тим часом німецький канцлер Ангела Меркель попереджає, рятувальну програму запустять лише у випадку, якщо стабільність євро буде під загрозою. Тему продовжує Ірина Халупа.
Назвавши економіку своєї країни кораблем, що тоне, прем'єр-міністр Греції Папандреу формально попросив фінансової допомоги. У національному телевізійному зверненні він пояснив, що дві хвилі фінансових скорочень та ощаджень, які Греція запровадила за останні місяці, не переконали фінансові ринки у тому, що Греція дає собі раду зі своїми фінансовими проблемами і уникне дефолту. До сьогодні програма порятунку вважалася своєрідною страховкою. Вона була готова про всяк випадок і мала бути використана лише в абсолютно безвихідній ситуації. Ця ситуація врешті-решт настала. План передбачає позику в сумі 30-40 мільярдів євро від партнерів в єврозоні та 15 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Греція потребує 54 мільярди євро вже цього року, інакше її чекає дефолт. За останні 24 години стало ясно, що продаж державних облігацій Грецію вже не врятує. Останніми ударами стало оголошення Європейської статистичної організації Євростат, що дефіцит грецького бюджету за 2009 рік становить 13,6% грецького ВВП. Такий дефіцит є 4 рази більший, ніж дозволяється членам єврозони. Невдовзі після цього рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг грецького боргу на 1 бал. Це значить, що агентство вважає, що Греція неспроможна заплатити інвесторам, які зараз позичають їй гроші, закупивши грецькі державні облігації. Директор Міжнародного валютного фонду Домінік Штраус-Кан неоднозначно заявив, що грецька проблема може потягнути інших за собою.
It's clear that the Greek situation is a very serious one.
Грецька ситуація дуже серйозна, і ми хвилюємося. Це серйозна проблема для макроекономічної стабільності самої Греції, та й не лише Греції.
Прем'єр Папандреу сподівається, що активізація програми порятунку стане сильним сигналом для ринків про те, що ЄС не готовий ризикувати власною валютою. Грецький державний борг становить 300 мільярдів євро. Це майже 400 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж борг Великобританії, економіка якої є значно більшою, ніж Греції. Останнім часом грецькі проблеми б'ють по європейській валюті, яка суттєво впала. Ситуація ставить під сумнів фінансову і економічну стабільність інших країн єврозони, зокрема Португалії та Іспанії.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Минає 65 років від звільнення нацистського концтабору Заксенгаузен, який знаходився в Німеччині поблизу міста Оранєнбург. Протягом майже 10 років існування табору у його стінах загинуло до 100 тисяч в'язнів, споневолених нацизмом країн. Про долю двох з них, відомого чеського митця Йозефа Чапика і українського поета Олега Вольжича, розповідає Оксана Паленська.
Концтабір Заксенгаузен був заснований нацистами в 1936 році. Умови утримання були страхітливими. Концтабір означав кінець життя для кожного, хто туди потрапив. Відомий чеський художник, ілюстратор і громадський діяч Йозеф Чапек, брат прославленого письменника і журналіста Карела Чапека, прожив останні роки саме за стінами концтаборів. Йозеф Чапек належить до перших у Чехословаччині нацистських в'язнів. За протести проти окупації Чехословаччини його арештували вже 1 вересня 1939 року і кинули до Дахау, концтабору поблизу Мюнхена. За 2 місяці перевели до Бухенвальду, де митець пробув 2,5 роки, а в червні 42-го перевезли до Заксенхаузену. Проходіння муками залишились його записи і рисунки з концтаборів. Нині – безцінні свідоцтва незламності таланту і духу. Про долю митця Радіо Свобода розповіла керівник відділу наукових досліджень Національної галереї в Празі Анна Яніштінова.
Vzhledem ke svému vysoce morálnímu založení, které sdílel se svým bratrem, těžce nesl nástup nacismu.
Як людина високих моральних цінностей, Йозеф Чапек тяжко переживав наступ нацизму і його загрозу Чехословаччині. Це відбилося і у творчості 30-х років, коли він звернувся до важливих громадянських тем. Він відкидав насильство і тоталітарний режим, але став однією з перших його жертв. Йозеф Чапек решту свого життя пробув у концтаборах. Він загинув у концтаборі Берген-Бельсен у квітні 45-го року. Точна дата смерті його невідома.
Zemřel v Bergen-Belsenu, zřejmě v dubnu 45, datum přesně není známo.
Під час ув'язнення Йозефа Чапека в Заксенгаузені до табору наприкінці травня 44-го привезли 36-літнього українця, якого гестапо заарештувало у Львові. Це був поет Олег Ольжич, син поета Олександра Олеця. Нам невідомо, чи два таланти, український поет і чеський маляр, знали один про одного. Швидше за все, що ні. Ольжича, одного з найдраматичніших ліриків в українській поезії, тримали в бараку з іншими в'язнями з України. Та й саме його ув'язнення тривало недовго. Олег Ольжич був закатований трійкою нацистів і помер у ніч на 10 червня 44-го року. За 2 роки до загибелі в листі до батька Олександра Олеся з Києва Олег Ольжич написав, що тепер роблю, може бути історичне. Ці віщі поетові слова можемо розглядати як заповіт поета і сотень тисяч інших в'язнів, які загинули в концтаборах. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цими днями погляди любителів сучасного мистецтва звернені до Кьольна. Там відбувається найстарший мистецький ярмарок «Арт Колон». Свій скарб виставили на берегах Рейну майже 200 галерей із 23 країн світу. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Можна сказати, що колекціонерам пощастило. Вчасно до початку мистецького ярмарку «Арт Колон» хмара вулканічного попелу над Європою розвіялася, а на берегах Рейну встановилася тепла сонячна погода. Отже, ніщо не заважає приїхати до Кьольна і спокійно насолодитися мистецтвом. А подивитися на «Арт Колон» є на що. Очі просто розбігаються, особливо у того, хто поставив перед собою мету поповнити свою приватну колекцію. Якщо 1967 року, коли відбувся перший арт-колон, у ярмарку взяли участь 18 галерей, то нині їх нараховується майже 200. Причому бажаючих було вдвічі більше. Отже, прискіпливому журі довелося серйозно попрацювати. До Кьольна приїхали не тільки німецькі галеристи, але і їхні колеги з Дубаю, Сполучених Штатів, Ізраїлю або Китаю. Класичний модерн виставлено поруч з абсолютними новачками. Тут можна побачити багато нових цікавих речей. Я просто в захваті. Поділилася своїми враженнями одна з відвідувачок ярмарку. Експерти радять не метушитися, намагаючись поспіхом зазирнути до кожної галереї, а вибрати лише кілька мистецьких напрямків і по-справжньому насолодитися роботами. Найбільшу увагу з боку відвідувачів цього разу привернула до себе найдорожча картина ярмарку – робота Едварда Мунка «Молода жінка, що сидить». Нинішній власник цього шедевру хоче за нього 9,5 мільйонів євро. Всіх цікавить, чи знайдеться в когось така кількість кишенькових грошей. Знавці стверджують, що продати цю картину за таку суму цілком реально. Чимало хто побачив, що вкладати гроші в першокласне мистецтво вигідно і надійно. Тому ми кризу майже не відчули. розповів кельнський галерист Ганс Майер. Попри те, що ярмарок закривається лише в неділю, низку важливих робіт, як повідомляється, вже продали. Крім Мунка, справжнім магнітом для публіки слугує і робота Енді Воргола, на якій зображено Кельнський собор у стилі поп-арту. За нього, однак, теж треба викласти мільйонну суму. На арт-колон можна знайти мистецтво на будь-який смак. Фотороботи, що нагадують сюрреалістичні картини, величезні інсталяції або просто кольорові плями на білих полотнах. Деякі твори зачаровують, інші дивують або примушують замислитися, ще інші викликають непорозуміння. У Кельні можна придбати навіть 5-метровий наполовину обвуглений дуб – робота британця Девіда Неша. А от німець Константин Ланге виставив краватку завдовжки 6 метрів і 99 сантиметрів. Таке теж буває. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
До парламентів України і Росії внесені подання президентів про ратифікацію угоди про перебування Чорноморського флоту в Україні. Сьогодні до Верховної Ради України президент Віктор Янукович вніс проект закону про ратифікацію угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Так само із Москви повідомляють, що до Державної Думи Росії надійшла сьогодні на ратифікацію угода з Україною про продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту в українському Криму до 2042 року. Її подав президент Росії Дмитро Медведєв. Раніше повідомляли, що керівники двох держав, підписуючи 21 квітня в Харкові цю угоду, домовилися влаштувати її синхронну ратифікацію в парламентах своїх країн вже в вівторок 27 квітня. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин відмовив опозиції в проведенні вже в суботу позачергового засідання парламенту, на якому мали розглядати, на думку опозиції, цю угоду. Як заявив Володимир Литвин, він отримав матеріали з ініціативою щодо скликання позачергового засідання щойно сьогодні о 13:30, і тому, згідно з вимогами регламенту, вже неможливо забезпечити організацію, підготовку та проведення позачергового засідання в суботу. На з'їзді партії регіонів її очолив Микола Азарова. Віктора Януковича обрали почесним головою. На другому етапі 12-го з'їзду партії регіонів сьогодні одноголосно ухвалили рішення обрати лідером партії прем'єр-міністра Миколу Азарова замість Віктора Януковича, який залишив цю посаду, ставши президентом. Перед цим Януковича партія обрала своїм почесним лідером. До подій у світі. Киргизстан домагатиметься від Білорусі видачі Бакиєва. Торце заявила сьогодні голова дипломатичного представництва Киргизстану в Мінську Ішенкуль Болджурова. За її словами, для цього будуть потрібні правові підстави, а саме порушення кримінальної справи і оголошення в розпуск. У НАТО домовилися про передачу Афганістану відповідальності за безпеку. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили умови початку цієї передачі цієї відповідальності за безпеку Афганістані владі цієї країни. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен на прес-конференції після зустрічі міністрів у столиці Естонії і Талліні висловив сподівання, що влада Афганістану починає міцно стояти на ногах і що відповідальність за дотримання безпеки почнуть передавати вже цього року. У Туркменистані провели сьогодні першу циркову виставу відтоді, як попередній керівник країни Сепармурат Ніязов заборонив 2001 року цирк як чужий туркменській культурі. Новий президент Гурбангули Бердіб'ї Мухамедов скасував це обмеження.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 23 квітня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Опозиціонери закликають українців не допустити ратифікації харківських угод між президентами України і Росії.
Чи ми можемо в нації знайти більшість, яка б сказала, ви знаєте, така політика нас не влаштовує. Це загроза моїй родині, це загроза моїм дітям, це загроза нашому існуванню.
Чи може бути тут арбітром Конституційний суд України? Почуємо нинішнього і колишнього керівників суду.
Як ви думаєте, можу я сказати щось об цьому соглашенні, коли я його не прочитаю?
Греція просить Євросоюз і Міжнародний валютний фонд про фінансову допомогу. І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україні і далі головні баталії точаться довкола українсько-російських відносин. Сьогодні президент України Віктор Янукович вніс проект договору про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на теренах України на ратифікацію до Верховної Ради. Тим часом Львівська та Тернопільська обласні ради закликають парламент у жодному разі цього не допустити. Лунають заклики до імпічменту президента. Про аргументи західноукраїнських політиків докладніше розповість Галина Терещук зі Львова.
У зверненні депутатів Львівської облради мовиться, що президент Віктор Янукович грубо порушив Конституцію України, підписавши угоду з російським колегою про нові терміни перебування Чорноморського флоту на території України. Відтак депутати вимагають розпочати процедуру імпічменту президенту Януковичу за вчинення державної зради у відповідності зі статтею Конституції України. Підписання нової угоди про перебування Чорноморського флоту в Україні депутати Тернопільської облради назвали антидержавницьким. У їхньому зверненні мовиться, що війни, які Москва вела з Україною, політичні, економічні, енергетичні, інформаційні, фінансові, дипломатичні, історичні, закінчилися ганебною капітуляцією, яку 21 квітня 2010 року підписав Янукович. Кінець цитати зі звернення. Цей документ Тернопільської облради не підтримали депутати, які перебувають у владі. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда зауважив.
Депутати від нашої України і Української народної партії витягнули карточки під час голосування саме цього звернення. Витягнули саме ті, які займають посади начальників управлінь, голів райдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації.
Депутати місцевих органів влади останнім часом ухвалили десятки звернень до керівників держави, але жодне з них не було ефективним. За оцінками експертів, єдиним дієвим засобом впливу може бути лише масовий спротив людей. Тому депутати Верховної Ради, які були присутні на сесії Львівської обласної ради, закликали мешканців Львівщини до масових акцій протесту. Наразі люди залишаються інертними у ставленні до дій нової влади. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Про об'єднання зусиль, які мали б зупинити процес ратифікації харківських угод президентів України і Росії, говорили сьогодні лідер БЮТ, екс-прем'єр Юлія Тимошенко та голова нашої України, колишній президент Віктор Ющенко. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив, що завтра не зможе скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб обговорити це питання. З подробицями Вікторія Карп'як.
Нинішні події в Україні свідчать про початок розгортання авторитаризму, заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час сьогоднішньої зустрічі із керівниками дипломатичних місій, акредитованих у Києві. За її словами, в Україні почалися масові кримінальні переслідування представників опозиції, згортається свобода слова, а суспільство позбавляють можливості знати, що чекає на країну завтра і післязавтра. За словами Тимошенко, до останньої хвилини ніхто в Україні не був ознайомлений із суттю українсько-російських угод.
Процес ратифікації – це не просто процес адобрямса в парламенті. Це проходження таких документів через комітети Верховної Ради. Це проходження таких документів через суспільне широке обговорення. І коли намічають ратифікацію на вівторок, саме в той день, коли і будуть вносити цю угоду, а її до сьогодення, що ніхто офіційно не представив парламент і ніхто не бачив, говорить про те, що процеси відбуваються непрозоро, закрито.
У такій ситуації Тимошенко наголосила, що опозиція звернеться до міжнародних структур, зокрема до Парламентської асамблеї Ради Європи. Зі свого боку, колишній президент України Віктор Ющенко закликав українців спільними зусиллями не допустити схвалення харківських угод у парламенті.
Чи ми можемо в нації знайти більшість, яка б сказала, ви знаєте, така політика нас не влаштовує. Це загроза моїй родині, це загроза моїм дітям, це загроза нашому існуванню. Хто не встав з колін, вставайте. Хто має голос, творіть соло. Давайте приклад. Не ховайтеся в коноплі. Займіть активну громадянську позицію.
Колишній президент сумнівається у можливості імпічменту чинного глави держави. За словами Ющенка, він підтримує таку ініціативу, але для її втілення в Україні немає належної правової процедури. Лідер нашої України не виключив, що прийде під стіни парламенту 27 квітня, коли там розглядатимуть ратифікацію харківських угод. А Тимошенко планує направити своїх представників до парламенту вже завтра. За її словами, депутати від фракції Beauty Nuns у суботу вранці прийдуть до сесійної зали, щоб провести позачергове засідання Верховної Ради. Опозиціонери збираються це зробити попри заяви Володимира Литвина, який оголосив, що організувати таке засідання технічно неможливо, бо необхідні документи про його проведення спікер отримав лише сьогодні в день. Напередодні у Києві президент провів прес-конференцію, на якій захищав харківські угоди із Росією. Віктор Янукович сказав, що у влади не було іншого виходу через газовий контракт, укладений урядом Юлії Тимошенко, який заганяв, як він сказав, Україну у могилу.
Ось такі різні заяви українських політиків, а про них нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Карп'як. Опозиціонери закликають українців до проведення акції громадянського спротиву у зв'язку з харківськими угодами між президентами України і Росії. Про інертність львів'ян ми чули на початку цієї програми. А ось які настрої перехожих на Хрещатику, яких сьогодні розпитував кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Ні, я не буду цієї участі мати, тому що я вам сказав чого. Це з однієї сторони воно і правильно є з рішенням.
Мільйони, мільярди ми скільки винні? 2,5 мільярда ми винні, чи там скільки там Тимошенченка позичала. А тепер ж треба якось ж теж розкрутювати. Десь та все ж треба достати.
Ви знаєте, на жаль, я глибоко політична людина, чи на щастя, тому ні, не збираюся.
Не можна б газ прирівнювати до незалежності України. Ну, безумовно, виступами, протестом. Я думаю, що воно дасть позитивну відповідь на ці питання.
Я все зможу. Тобто прийду? Ну, навіщо чужа держава у нас на території?
І це був ваш голос на свободі. Конституційний суд України може перевірити, чи відповідає договір про продовження базування російського флоту в Україні українським законам. Але тільки тоді, коли буде відповідне звернення від президента або уряду. Заявив сьогодні у Києві голова Конституційного суду Андрій Стрижак. Експерти ж вважають новий договір про перебування російської військової бази в Криму юридично неоднозначним. Детальніше Євген Солонина.
Голова Конституційного суду України відмовився давати попередню юридичну оцінку угоді, яку підписали президенти Росії та України у Харкові 21 квітня. Андрій Стрижак.
Могу я сказати щось об этом соглашении, когда я его не прочитал?
Як я можу щось говорити про угоду, яку я не читав? Чи є це міжнародний договір, який слід перевіряти Конституційному суду після його ратифікації? Коли про це будуть звернення президента або уряду? До речі, інші звернення щодо міжнародних угод, зокрема народних депутатів, ми не маємо права розглядати. Ця угода перебуває у сфері наших повноважень. Можливо, в майбутньому ми розглянемо її, але для цього треба правильно звертатися до Конституційного суду.
Можливо, в будущем буде розглянуто, для того вже правильно обращатися в Конституційний суд.
Андрій Стрижак нагадав, що 9 лютого до нього вже звертався з цього приводу тодішній президент України Віктор Ющенко. Але Конституційний суд відхилив звернення, бо в ньому не назвали конкретної необхідності розглядати питання базування російського флоту в Україні, як того вимагає закон, пояснив пан Стрижак. Конституційний суд демонструє лояльність до президента Віктора Януковича, переконаний голова Центру політичного аналізу Пента Володимир Фесенко.
Ця заява є прозорим сигналом до опозиції. Хлопці, навіть не пробуйте. Конституційність договору може оцінювати лише президент або уряд. Треба більш чітко формулювати звернення до Конституційного суду. Не про пряму оцінку конституційності угоди, а про тлумачення норм Конституції, про наявність іноземних військових баз на території України.
Подовження базування Чорноморського флоту в Україні потребує обов'язкової правової оцінки, адже воно є суперечливим, навіть якщо виходити лише з норм Конституції, каже Радіо Свобода колишній голова Конституційного суду України Іван Тимченко.
Є стаття Конституції 17, де говориться, що не допускається розташування іноземних баз на українській території. Але за перехідними положеннями існуючі бази можуть оформлятися шляхом укладення відповідних договорів. Чи укладенням договору до 2017 року вичерпано дію перехідних положень, чи вони можуть бути продовжені.
Іван Тимченко припускає, що чинна влада не ініціюватиме правової оцінки угоди про базування російського флоту. Проте він наголошує, що за українським законодавством це має право зробити будь-який наступний президент. Адже з подання глави держави Конституційний суд може оцінювати і ті міжнародні договори, які набули чинності раніше. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До теми українсько-російських угод ми ще повернемося і в цій програмі, програмі «Свобода сьогодні». Слово матиме російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. А зараз до головної міжнародної події дня. Греція визнала, що не зможе впоратися зі своєю економічною кризою самотужки. Прем'єр-міністр Папандреу сьогодні закликав Європейський Союз та Міжнародний фонд активізувати фінансовий пакет порятунку, який був розроблений 2 тижні тому. Це вперше, що в Єврозоні, до якої входять 16 держав Європейського Союзу, таке відбувається. Далі Ірина Халупа.
Назвавши економіку своєї країни кораблем, що тоне, прем'єр-міністр Греції Папандреу формально попросив фінансової допомоги. У національному телевізійному зверненні він пояснив, що 2 хвилі фінансових скорочень та ощаджень, які Греція запровадила за останні місяці, не переконали фінансові ринки у тому, що Греція дає собі раду зі своїми фінансовими проблемами і уникне дефолту. До сьогодні програма порятунку вважалася своєрідною страховкою. Вона була готова про всяк випадок і мала бути використана лише в абсолютно безвихідній ситуації. Ця ситуація врешті-решт настала. План передбачає позику в сумі 30-40 мільярдів євро від партнерів в Єврозоні та 15 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Греція потребує 54 мільярди євро вже цього року, інакше її чекає дефолт. За останні 24 години стало ясно, що продаж державних облігацій Грецію вже не врятує. Останніми ударами стало оголошення Європейської статистичної організації Євростат, що дефіцит грецького бюджету за 2009 рік становить 13,6% грецького ВВП. Такий дефіцит є 4 рази більший, ніж дозволяється членам Єврозони. Невдовзі після цього рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг грецького боргу на 1 бал. Це значить, що агентство вважає, що Греція неспроможна заплатити інвесторам, які зараз позичають їй гроші, закупивши грецькі державні облігації. Директор Міжнародного валютного фонду Домінік Штраус-Кан неоднозначно заявив, що грецька проблема може потягнути інших за собою.
It's clear that the Greek situation is a very serious one.
Грецька ситуація дуже серйозна, і ми хвилюємося. Це серйозна проблема для макроекономічної стабільності самої Греції, та й не лише Греції.
Прем'єр Папандреу сподівається, що активізація програми порятунку стане сильним сигналом для ринків про те, що ЄС не готовий ризикувати власною валютою. Грецький державний борг становить 300 мільярдів євро. Це майже 400 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж борг Великобританії, економіка якої є значно більшою, ніж Греції. Останнім часом грецькі проблеми б'ють по європейській валюті, яка суттєво впала. Ситуація ставить під сумнів фінансову і економічну стабільність інших країн Єврозони, зокрема Португалії та Іспанії.
І такі подробиці про економічну ситуацію у Європі ми чули від Ірини Халупи. Свобода сьогодні далі у програмі. Партія регіонів України має нового голову. Севастополь не коштує так дорого. Харківські угоди для Радіо Свобода прокоментує російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Російський там флот все одно заперт за ту чорноморську лужу, вийти він на собі не може нікуди, да й незачем.
Яких прав бракує українцям? Дані нового опитування.
Люди не визнають, що існує рівність громадян перед законом, а це, власне, головний критерій демократії.
І про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Янукович став почесним головою партії регіонів. На посаді голови партії замість нього затверджений прем'єр Микола Азаров. Таке рішення ухвалили на з'їзді партії, який триває зараз в Києві, в Українському домі. За перебігом з'їзду стежить кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхло, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю.
Дмитро, про що говорили президент та прем'єр у своїх промовах?
Віктор Янукович вже традиційно розпочав промову з критики на адресу попередньої влади, а відтак перейшов до аргументів на користь укладеної ним угоди газ в обмін на базування флоту. Визнавши, що Україна пішла на серйозні поступки, президент утім наголосив, що до цього змусила політика попередньої влади. Віктор Янукович зазначив, що народ підтримав його не лише через протестні настрої, а завдяки запропонованій програмі реформ. Відтак він закликав партію до реформ, до впровадження реформ у місцевому самоврядуванні, судочинстві, у податковій та регуляторній сфері. Лідер, як називають Януковича регіонали, відзначив, що популярність опонентів партії регіонів тримається на експлуатації національно-свідомої тематики. Водночас він закликав регіоналів до співпраці з національно налаштованими силами. Між іншим, президент запропонував і своє розуміння національних інтересів. Пропоную послухати.
Визначальний національний інтерес та відповідно пріоритет зовнішньої політики – це гармонійний розвиток національної економіки та суспільства. Саме це я буду спрямовувати всі свої зусилля як президент України. Я не буду ставити під загрозу стабільність національної економіки та добробут українських громадян в гонитві за ефемерними геополітичними комбінаціями.
Новообраний голова партії регіонів Микола Азаров зупинився на внутрішньопартійних проблемах. За його словами, одні партійці чесно працювали на перемогу Януковича, а інші тишком домовлялися на випадок перемоги опонента. Тож партія, за його словами, потребує чистки. Обидва лідери регіоналів, президент та прем'єр, зазначали, що внаслідок походу у владу партія може ослабитися, знекровитися. Тож вони закликали до підготовки нових партійних кадрів, закликали регіональних лідерів в областях виховувати партактив. Мар'яно?
Про перебіг з'їзду партії регіонів ми чули від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І знову до українсько-російських відносин. Росія може бути зацікавлена у дестабілізації становища в Україні в результаті виступів опозиції, яка домагається скасування угод, що уклали президенти України і Росії у Харкові 21 квітня. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. І спершу почуємо його точку зору. Яке значення харківських угод для Росії з військового погляду?
Ну, с военной точки зрения цена, конечно, несуразно большая.
З військової точки зору ціна, звісно, надто велика, адже російський бюджет, намовби, втрачатиме по 3-4 мільярди доларів на рік. Навіть якщо трохи менше, то все одно це дуже багато. І з військової точки зору Севастополь стільки не коштує. Тим більше, що російський флот все одно там зачинений у Чорноморську калюжу. Вийти особливо немає куди і немає чого. Ось тепер оголосили, що будуть туди нові кораблі переганяти. За 5 років планують аж 2 сторожовики і кілька підводних човнів. Підводні човни – це зброя слабких, за визначенням тих, у кого немає переваги ні на морі, ні в повітрі. Може, ще десантні кораблі «Містраль» туди приженуть, бо там вони мають сенс, на відміну від інших міст. На російській території за ці гроші можна було б чудові бази побудувати на Таманському півострові, і все було би гаразд.
На Таманському півострові, і все було б в порядку.
Яка тоді мета у російського керівництва?
Для Путіна і для Медведєва, очевидно, це...
Путін і Медведєв готові платити дуже великі гроші лише за те, щоб спробувати відновити щось на кшталт Радянського Союзу або Російської імперії. Ось Путін, та й не тільки він, має давню ідею про розділений російський народ. А от в Україні десятки мільйонів російськомовних, яких треба повертати. База в Криму – це дуже важливо, це головна стратегічна мета, що в цьому сенсі відкриває, очевидно, дуже багато.
Чи продовження базування російського флоту в Криму може стати запорукою примирення між Україною і Росією на довгі роки?
Що буде в майбутньому, коли до влади прийде опозиція?
Що буде у майбутньому, коли до влади прийде опозиція? А це може статися доволі скоро, якщо будуть дострокові вибори до Верховної Ради. Цілком можливо, що знову Тимошенко повернеться і анулює цю угоду. І це може призвести до серйозного конфлікту між Україною і Росією. Я не думаю, що це буде збройний конфлікт. Ніхто цього не хоче і поки не зовсім до цього готовий. Але пристрасті розгорілися. Значна частина українського народу та істеблішменту вважає угоду незаконною, а це привід для суттєвих конфліктів у майбутньому. Мабуть, Росія цього не боїться, можливо, це і є мета. Якщо це призведе до розколу України, то ми із задоволенням заберемо половину. Зрозуміло, що краще цілу, але якщо не вийде, то ми і наполовину згідні.
Тобто краще цілком, а якщо не виходить цілком, то ми наполовину згідні.
На запитання Радіо Свобода відповідав російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні громадяни не рівні перед законом. У цьому впевнені 3/4 українців, учасників опитування, ініційованого фондом «Демократичні ініціативи». Ще 1/4 українців впевнені, що громадяни ніяк не впливають на ухвалення рішень у державі. Це опитування проводили ще в грудні за президентства Віктора Ющенка, а результати оприлюднили сьогодні, розповідає Олена Римовська.
За версією американської неурядової організації Freedom House, з 2006 року Україна в переліку вільних країн. Попри це, українці у забезпеченні власних прав і свобод не впевнені. Зокрема, 75% респондентів щорічного загальнонаціонального опитування щодо рівня дотримання прав людини заявили, рівні перед законом в Україні далеко не всі. Науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна наголошує, такий показник ставить під загрозу загальне розуміння України як демократичної держави.
Люди не визнають, що існує рівність громадян перед законом, а це, власне, головний критерій демократії. Так вважають не лише фахівці, а й громадяни. Коли ми громадян запитали, що вони вважають найбільш важливим в демократії, то на першому місці було рівність всіх людей перед законом.
На думку опитаних, не існують реально в Україні права на гідний рівень життя, справедливе судочинство, право бути захищеним від злочинності та право на захищеність від свавілля влади. Майже 80% респондентів вважають, що певними перевагами перед законом користується той, хто має гроші, і лише 1% українців вірить у рівність усіх перед законом. Найдієвішими механізмами, за допомогою яких громадяни можуть впливати на владу, респонденти вважають вибори та участь у мітингах чи демонстраціях. Водночас 1/4 опитаних упевнена, що громадяни ніяк не впливають на ухвалення рішень у державі, говорить Ірина Бекешкіна.
Люди взагалі не бачать, як можна на цю владу вплинути. Правда втішає, що якщо в 2004 році вважали, що насправді громадяни ніяк не можуть вплинути на ухвалення рішень, 40%, зараз їх все-таки 26%.
Правозахисники б'ють на сполох, кількість порушень у сфері захисту прав людини зростає, а механізмів їх попередження в Україні досі не вироблено. За даними Української гельсінської спілки, щороку у Європейському суді з прав людини Україна програє до 150 справ. Виконавчий директор спілки Володимир Яворський наголошує, правозахисників насторожує невизначеність нової влади щодо шляхів боротьби з порушенням прав людини в Україні.
Фактично, на сьогоднішній день влада, крім судової реформи, вона не задекларувала жодного напрямку, в якому вона розвивалася щодо покращення прав людини. Тому очікувати якісь покращення на сьогоднішній день важко.
Напередодні заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що дотримання і гарантування прав людини з боку владних структур в Україні є і залишатиметься під контролем Віктора Януковича. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Екстрасенси, ворожки, хіроманти, нумерологи, астрологи – всі вони можуть опинитися в Україні поза законом. Народні депутати пропонують прибрати їх з телеекранів, а за діяльність штрафувати до 2500 гривень. Чим продиктована така ініціатива? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
Захистити фізичне і психічне здоров'я українців від окультних практик – така мета депутатської ініціативи. Один з авторів законопроекту, народний депутат Павло Унгурян, каже, що телеканали безперешкодно і безконтрольно транслюють сеанси псевдоцілителів та ясновидців, і це шарлатанство, на його думку, шкодить людській свідомості. Крім заборони реклами послуг екстрасенсів та ясновидців, народні депутати пропонують вилучити з переліку державного класифікатора професій астрологів, ворожок та хіромантів. Втім, представників народної медицини не чіпатимуть.
Ми ні в якому разі не плануємо забороняти чи якось перешкоджати діяльності народних цілителів, костоправи і так далі, бо це народна медицина, вона виокремлена і в системі охорони здоров'я, але ж потрібно відділяти ці речі від практик магії, вуду і інших. Але ще раз кажу, що законопроект не має на меті встановлення заборон чи обмежень для того, що людям реально допомагає.
До переліку заборонених професій дивним чином потрапили астрологи, обурюється Олена Калантарова, голова Академії професійної астрології. Чим вони завинили перед народними депутатами, невідомо. Адже, за її словами, астрологія є наукою, яка не має нічого спільного з магічними дійствами. І до того ж, каже Олена Калантарова, візит до астролога має бути індивідуальною справою.
Астрологічна консультація, взагалі говоря, це інтимний акт.
Астрологічна консультація – це інтимний акт. Якщо астролог стає публічним діячем, це накладає на нього певні зобов'язання. Астрологи не віщують майбутнього, перебуваючи у зміненому психологічному психологічному стані. Вони застосовують чіткі аналітичні методики. Ними користуються під час складання прогнозів погоди, а також під час економічних і астрологічних передбачень.
І астрологічне прогнозування в тому числі.
Забороняючи подібні професії, законотворці намагаються захистити довірливих людей від шахраїв, зазначає юрист Олександр Горган. Точної статистики щодо кількості астрологів, хіромантів та екстрасенсів в Україні не існує. За даними голови Академії професійної астрології Олени Калантарової, професійних астрологів нараховується не більше сотні, решта лише вважає себе такими. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ось так ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.